министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров в ефира на седмицата, пряко по телефона по енергийните теми. Здравейте, господин Димитров.
Здравейте.
Газова криза няма да има. Киев плати на Москва. Отменя се тревогата, нали?
Категорично. Поне за този месец.
Добре, и до кога, господин Димитров, ще живеем в това непрекъснато очакване, защото те всеки месец плащат, нали? Тоест ние всеки месец ще стоим на нокти, ще платят ли, няма ли да платят, защото нямаме алтернатива.
Не сме в такава ситуация и аз се шегувам веднъж да се окажем подготвени за нещо и то да не се случи, но слава Богу, че не се случи. Знаете, че имаме договорка с Гърция за 2 милиона и половина, договорка с Турция за 500 000 газ ежедневно.
Това ще става с обръщане на потока, така ли?
Да, да.
Ама това става ли за един ден?
Когато няма транзит към нашите съседи, тръбите стават реверсивни и ще получаваме от съседите си. Разбира се, цената ще е по-висока. От Гърция специално, това е втечнен газ през терминала край Ревитуса. Там цените са по-високи. Но искам да кажа, че не е тази ситуация, която беше в 6 януари.
Тоест вече има бързо ще става. За един ден ли ще става това обръщане на тръбите?
В общи линии то зависи, разбира се, и от другата страна, но има инерционност в системите. Знаете, че трябва все пак да падне налягането, за да може да се подава в обратна посока, но може да се направи за часове буквално. И примерно кризата е през по-топлите месеци, когато няма, не работят топлофикациите, на практика няма да усетят потребителите, че е спряно подаването на газ. Това е много важно за
България. А какво става с връзките с Гърция и Румъния, които беше обещано, че ще бъдат финансирани от Европейския съюз? Кога те са готови?
По тези връзки върват техническите разговори между газовите компании на нашите страни. Там, за съжаление, няма проектна готовност, така че трябва да се мине през проектиране и изграждане на връзките. Така че работи се по тези връзки. Знаете, че парите от Европейския съюз трябва да бъдат освоени до 2010 година. Няма нереалистичен поглед към тези неща. Те не могат да останат за седмици или за месец.
Какво става с компенсациите от предишната газова криза? Има ли някакво развитие по разговорите с Русия? Какво налага сега да обявявате, мисля, че вчера, че се проучват възможности за искове и към Киев? Въобще ще получи ли България компенсации?
Договорите, които са с фирмите доставчици на газ, предвиждат, че ако не са доставени определени количества, те могат да бъдат доставени в рамките на 3 месеца. От тези договори, докато не е изтекло 3 месечието, на практика не може да се счита, че процесът е завършил. Е, че ще трябва да завърши 3 месечния период, да видим какъв е балансът, тогава ще видим каква е реакцията и трите фирми доставчици, но вие знаете, че при посещението на Медведев от Газпром, да не го объркаме, аз му връчих официално нашето искане, което е за около 500 000 000 лева.
Няма отговор.
Официално, да.
А има ли официален отговор?
Не, няма отговор. Той е безспорно свързан и с ситуацията с доставчиците. Явно, че това са скачени съдове. Знаете, че се планира посещение на премиера през април в Москва. Аз вероятно ще отида в скоро време до Москва. Интензивно върват разговорите на ниво експерти по най-важните енергийни проекти, по предоговарянето на газовите договори. Знаете, че...
Там докъде са нещата? Изпратен ли е български проект?
Имат принципна договорка, че договорите ще бъдат без посредници, но преразглеждането на договорите също не може да стане толкова бързо и не е в общ интерес. Така че върват техническите преговори, а на политическо ниво вече при контактите ще има резултати.
Ще има ли допълнителни компенсации за трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй? Какъв размер? Кога ще бъде пратено писмото за рестарта на един от двата блока?
Ако трябва да съм честен, почти формален ангажимент за допълнително финансиране, поет от Европейската комисия още през 2005 година. Е оставена възможността при преразглеждането на следващия финансов период от 2013 през 2009 година да се реши този въпрос.
За колко пари става дума?
Че сме ощетени.
За колко пари става дума?
Ами става дума за повече в общи линии. Искаме отколкото са ни отпуснати до сега.
И колко повече?
Знаете, че до сега са отпуснати 550 милиона, ние смятаме, че значително повече.
550 милиона евро.
Евро, да.
Да, а от руснаците за газа чакахме 500 милиона лева.
Ами това е документираната загуба, тя мина с подкрепата на стопанските камери, беше събрана информацията. Това е претенцията, която е предявена от фирмите за загубите, които понесли. Те са както преки, така и косвени.
То не е много хубаво да имаш да взимаш, особено по време на криза, като няма кой да ти даде.
Аз ти мисля, че не е въпроса само за това дали ще ги вземем тези пари или няма да ги вземем. Разбирате, че ако този казус стане така, стане без последствия, той може да бъде повтарян не всяка година,
всеки месец.
Всяко 3 месеца.
Това е за газовия, говорите, ама то същия въпрос може да се отнесе и на запад, пък към Брюксел за компенсациите за Козлодуй.
Всички знаем, че след затварянето на блоковете, цената на електроенергия в региона на Балканите скочи почти два пъти. Тоест, ако смятаме компенсациите през тази нова цена, то само по този метод загубите за България са огромни. Но по-важно е другото. Региона на Балканите се развива изключително интензивно. Няма по-бързо развиващ регион на Европейския съюз от региона на Балканите. А развитие без енергия просто не може да се случи. Тази гледна точка, като част от Европейския съюз, трети и четвърти блок са потенциал за развитие, особено в условията на криза.
Е, кога България ще изпрати най-сетне официално писмо за рестарт на едини от блоковете, след като ви го възложи парламент?
На няколко пъти го казвам, ще го повторя отново. Не е въпросът да поискаш нещо, на което ще получиш отказ. Там разбирате, че в междудържавните отношения, отношенията в Европейския съюз, иска тогава, когато знаеш, че ще ти кажа. Напомням случая с Словакия. Знаете, че те почти бяха заявили, че ще рестартират блока. Получиха категорично не. Аз присъствах на едно от тези нета, когато се бяха събрали енергийните министри и когато, примерно, Австрия заяви, че означава денонсиране на договора на Словакия с Европейския съюз. Да, по-важна е подготовката за този процес, да, предварителните разговори, ще бъде неразумно и в обща линия против български интерес да получим нещо, знаеки, че ще ни бъде отказано.
Да поговорим малко за електроенергията и нейните цени. Вие неколкократно се изказвате срещу поскъпване. Заглавие, включително Стандарт, сряда, Петър Димитров: скъпия ток е ненормален. Не мина номерът с скъпия ток, цената няма да скочи с 10%, включително и вашите изказвания. Не е ли цената на тока резултат от една формула? Как може политически да се казва колко ще струва ток?
Ето, вие само отивате до същността на въпроса. За съжаление, по отношение на болите, цената е формула. По отношение на цената на газа е формула, по отношение на цената на тока е формула. И затова виждате как тези цени непрекъснато растат. Няма конкуренция. Има монополизъм. Ако имаше конкуренция, ако имаше пазар, нямаше да бъде така. Ще има и нагоре, ще има и надолу. Може в условията на криза. Като нефта падна с 70%. Въглищата паднаха драстично в също, в някои отношения са паднали с пъти. Енергията в световен мащаб поеха. В тази ситуация близките да не се съобразяват с кризата, дадените условия, да не вкарат в анализа си кризисна съставка и да искат по същата формула, по която са искали миналата година. Това е същността. Значи, не може цял свят да затяга колана, а монополистите да настояват, ние трябва да се развием по схемата, която сме вървяли до сега. Това е същността. Трябва да направят и антикризисни програми и монополистите в България да се съобразят. Аз не съм сигурен, че ръста на заплатите и в техните дружества през тази година ще бъде такъв предел до сега. Те ще ползват инструментите, които са типични за криза, и кризата трябва да бъде за всички.
Тоест, вие сте против всякакво увеличение, даже искате намаляване на цената на тока.
Трябва да се направят пазарни анализи. И как върват цените на енергия. Върху тези реалистични цени да се правят искания. Обратното е просто волонтаризъм и монополизъм в действие.
Докъде стигна идеята ви? Един блок, една сметка. Става дума за парното.
И тя не е моя идея. Аз кога не съм бил тесен специалист в тази област, наложи ми се да навлеза през последните 2 години в тази проблематика, но от гледна точка на живеещите в блока, те са заинтересовани да наемат фирма топлинен счетоводител или както искате да наричат, човек, който ще се занимава с това, който да отчита и да разпределя между тях, тъй като блока плаща на топлофикация по показанията на топломера на хода. И ако някой краде в хода, откраднатото от него се преразпределя между другите. И разбирате, че един път годишно идва някой да ви провери топломерите. Това е до такава степен недоказуем процес, точно какво е видял, как го е видял, защо го е видял така, и сметките на онези, които крадат, се лепят върху коректните платци. Това е ненормалното. И затова в 26 европейски държави хората си плащат по показанията на общия топломер, но те си наемат топлинен счетоводител. Този топлинен счетоводител проверява какво са показанията и те решават как да се разпределя енергията между съответните потребители.
Докъде обаче е идеята на практика? Ще внесете ли проект за промяна в законодателството?
Заявих, че смятам, че това е доброто решение. Съмнявам се, че в навечерието на изборите парламента ще има воля да направи такива качествени промени. Това е по-важно другото. Ако ние не получим подкрепата на хората, няма смисъл да го правим. Просто няма смисъл. Но по-добре е да си свършим другата работа и да го поискат хората, а не да изглежда като насилие на законодателя над хората. Аз разбирам този ужас, как ще се разправям аз с съседа. В същото време и вие, вероятно, имали такива случаи. Аз лично съм имал случай, когато мой съсед ми кани да ми даде акъл как се краде топлинна енергия. На него през дума не му минава, че той ми показва как краде от мен. Той не краде от топлофикация. И в това направление е изключително важно хората да променят отношението си и да го искат този нов механизъм, а да не бъде искато на си.
Накрая, коментара ви по спора от седмицата между Централна и Източна Европа и западните икономисти, които твърдят, че за Източна Европа се задава страшна криза. Впрочем, имаше веднага реакция, не само от България, а и от Румъния, Полша, Словакия, Чехия. Централните банкери даже излязаха с нарочна декларация срещу такива твърдения, но нека си спомним как само преди месеци ние твърдяхме, че кризата нас няма да ни засегне, докато и сега българското правителство предприема редица стъпки, за да я посреща. независимо от уния твърдения преди няколко месеца да не излезат правите икономисти и след 6 месеца да кажем, че нещата наистина са станали зле.
Аз първо не си спомням за такива изявления, като твърдехме категорично, че в финансовата сфера това не е за криза, но че в реалния сектор влиянието върху България не е избежно. Не можеш по-голяма част от брутния ти вътрешен продукт да минава през външната търговия и да очакваш, че няма да те засегне кризата в реалния сектор. Което е факт. Факт и това, че погледнати по сравнение с всички други държави на Европейския съюз, ние в момента сме най-малко засегнати. Можем да го обясняваме с по-малка развитост, но огромният проблем, който се появява от такъв тип изказвания, те са насочени срещу инвеститорите, в това число и в България. Тоест създава се страх в инвеститорите, не инвестирайте в тия държави, тъй като утре там ще стане страшно. Имаше друг директен призив, примерно Франция призова френските инвеститори да се изтеглят инвестициите и правят в Франция. Или сме европейски, или сме едно цяло, и тогава инвестицията в България е инвестиция в Европейския съюз и е добра за Европейския съюз, или отново ще се развихрат центробежни сили, вие знаете за някои желания. Дайте да се разделим отново на Централна и на Източна Европа. Едните да ги обявим за бедстващи, пък другите обратното за не толкова бедстващи. Това е опасното за България. Някой да създаде имидж на страната като рисково място и да прогони инвеститорите. Вижда се, че това просто не е така. Ние за миналата година, след корекциите, инвестициите вероятно ще бъдат на нивото от 6 милиарда евро. Малко по-малко са от 2007 година, но сумата е изключително впечатляваща. Вместо да извеждаме тази сума на преден план, извеждаме една картина апокалиптична, която просто няма основание да се случи, ако с такава антиреклама действително създадем рискови представи за България и инвеститорите почнат да се плашат.
Добре, благодаря ви министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров, пряко в ефира на седмицата на Дарик Радио.